Ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы, адказваючы на пытанні журналістаў аб развіцці сітуацыі з выпадкамі сексуальнага выкарыстання непаўналетніх ірландскімі святарамі, заявіў, што апостальская сталіца адкажа на заклік ірландскага ўрада адносна справаздачы, складзенай па выніках даследавання ў дыяцэзіі Клойн. У любым выпадку пажадана, каб дыскусія аб такой драматычнай тэме развіваліся з неабходнай аб'ектыўнасцю. Жаданне рабіць свой унёсак у гэту справу павінна быць блізка сэрцу кожнага, а менавіта абараняць дзяцей і моладзь і спрыяць аднаўленню атмасферы даверу і супрацоўніцтва касцёла і грамадства, аб чым казаў папа ў сваім пасланні да католікаў Ірландыі, заявіў ксёндз Ламбардзі.